VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Halo, selamat pagi pendengar. Apa kabar hari ini? Rabu 18 Desember 2024. Kembali VOA This Morning menemani Anda mengawali pagi. Kami akan menyajikan laporan antara lain terkait situasi di Suriah. Badan Investigasi PBB berharap bisa mengirim tim ke Suriah untuk mengamankan bukti-bukti kejahatan rezim Assad.
Our first priority would be to go and try and scope the extent of the issue.
Laporan dari Indonesia pagi ini masih terkait Suriah. Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa sejauh ini sudah 65 warga Indonesia yang dievakuasi dari Suriah. Operasi evakuasi lainnya akan dilakukan bila perlu.
Evakuasi WNI yang sudah kita lakukan, alhamdulillah 65 WNI kita telah tiba di Indonesia.
Kami akan menyampaikan pula laporan dari dalam negeri Amerika mengenai drone-drone yang berseliweran di atas New Jersey dan New York. Apakah pesawat nirawak itu milik Pentagon ataukah UFO? Ikuti laporannya nanti. Saya Karina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia disampaikan Puspita Sariwati.
Ukraina hari Selasa mengaku membunuh seorang jenderal senior Rusia di sebuah jalan di Moskow dengan ledakan bom jarak jauh yang disembunyikan di skuter di luar gedung apartemennya. Letjen Igor Kirillov, kepala pasukan perlindungan nuklir, biologi dan kimia militer, tewas ketika ia berangkat ke kantornya, seperti juga asistennya. Beberapa negara termasuk Inggris dan Kanada mengenakan sanksi kepada Kirillov, 54 tahun, atas tindakannya dalam Perang Moskow yang berlangsung hampir 3 tahun di Ukraina. Dinas Keamanan Ukraina atau SBU mengadakan penyelidikan kriminal terhadapnya, menuduh Kirillov memerintahkan penggunaan senjata kimia terlarang. Seorang pejabat SBU mengatakan badan itu berada di balik serangan itu. Pejabat menggambarkan Kirillov sebagai penjahat perang dan target yang sah. SBU mengatakan pihaknya mencatat lebih dari 4.800 kejadian ketika Rusia menggunakan senjata kimia di medan perang sejak invasinya ke Ukraina. Pada Mei, Menteri Luar Negeri AS mengatakan pihaknya mencatat penggunaan racun kloropikrin, racun gas yang pertama kali digunakan dalam Perang Dunia Pertama untuk melawan pasukan Ukraina. Rusia membantah menggunakan senjata kimia apapun terhadap Ukraina dan sebaliknya menuduh Kiev menggunakan bahan-bahan beracun dalam pertempuran. Amerika hari Selasa menjatuhkan sanksi terhadap 2 orang dan 1 entitas yang berpusat di Uni Emirat Arab atau UEA. Mereka dituduh terlibat dalam jaringan pencucian uang jutaan dolar yang dihasilkan oleh pegawai IT dan kejahatan dunia maya untuk mendukung pemerintah Korea Utara. Departemen Keuangan AS mengatakan 2 orang yang dikenai sanksi itu bekerja melalui perusahaan yang berpusat di UEA. Perusahaan itu melayani pencucian uang dan penukaran mata uang kripto yang menyalurkan hasil ilegalnya kembali ke Pyongyang. Tindakan sanksi hari Selasa terjadi ketika AS berupaya memotong pendanaan untuk program senjata pemusnah massal dan rudal balistik Korea Utara, kata Departemen Keuangan. Ketika Korea Utara terus merencanakan upaya kriminal yang rumit untuk mendanai program senjata pemusnah massal dan rudal balistik termasuk melalui eksploitasi aset-aset digital, Departemen Keuangan AS tetap berfokus untuk menghalangi jaringan yang menyalurkan dana ke rezim tersebut, kata Bradley Smith, Wakil Menteri Keuangan AS untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan.
VOA.
Pendengar, para pembuat peraturan Uni Eropa mengatakan hari Selasa mereka sedang menyelidiki apakah TikTok melanggar peraturan digital blok itu karena gagal menangani resiko-resiko atas pemilu presiden Rumania dengan adanya kekacauan akibat tuduhan pelanggaran pemilu dan campur tangan Rusia. Komisi Eropa meningkatkan pengawasannya terhadap media sosial populer yang berbagi video itu setelah Pengadilan Tinggi Rumania membatalkan hasil pemungutan suara putaran pertama yang menyebabkan kandidat sayap kanan yang tidak dikenal bisa menjadi kandidat terdepan. Pengadilan mengambil keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah pihak berwenang di Uni Eropa dan negara anggota NATO menggantikan dokumen-dokumen yang menuduh Moskow menggelar kampanye media sosial untuk mempromosikan kandidat Kalin Georgescu. Media pemerintah Rusia mengatakan diperkirakan sebanyak 3.700 ton bahan bakar minyak tingkat rendah tumpah di Selat Kerch setelah dua kapal Rusia rusak parah akibat badai. Kedua kapal itu, Volgonev 239 dan Volgonev 212, mengangkut sekitar 9.200 ton mazut, produk minyak berat dan berkualitas rendah. Rekaman media sosial dari keempat kejadian menunjukkan cairan hitam muncul di antara ombak. Kementerian Situasi Darurat Rusia mengatakan operasi penyelamatan darurat dilancarkan hari Minggu setelah kedua kapal itu mengirim sinyal bahaya dan satu kapal tanker kehilangan haluan. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, selepas berita dunia, kita langsung ke Indonesia. Kementerian Luar Negeri, Kemenlu, terus berupaya mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI yang masih berada di Suriah pasca digulingkannya pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Sejauh ini, 65 WNI sudah dievakuasi dan operasi evakuasi lainnya sedang dipersiapkan.
Pasca penggulingan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad oleh kelompok militan Islam Hayat Tahrir al-Syam atau ATS, pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di ibu kota Damaskus berupaya mengevakuasi warga negara Indonesia di sana. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha mengatakan, hingga saat ini 65 WNI sudah dievakuasi lewat dua gelombang, yaitu melalui jalan darat dari Damaskus ke Beirut, Lebanon, lalu diterbangkan dengan penerbangan komersil ke Indonesia.
Hingga saat ini, dapat kami sampaikan, sudah ada dua gelombang evakuasi WNI yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah, 65 WNI kita telah tiba di Indonesia. Terdiri dari 47 pekerja migran, 18 yang memang berada di Suriah, keluarga. Dari sisi gender, 55 perempuan, 10 laki-laki. Dan dari asal, berasal dari 10 provinsi.
Hingga saat ini tercatat ada 83 WNI yang sudah menyatakan kesediaannya untuk dievakuasi dari Suriah dan Kemlu sedang mengupayakan operasi evakuasi tahap ketiga. Juga menghimbau seluruh WNI yang berada di Suriah untuk melapor ke KBRI Damaskus guna memastikan perlindungan dan keselamatan mereka. Sejauh ini KBRI Damaskus juga telah berfungsi sebagai shelter atau tempat penampungan sementara WNI yang berlindung dari konflik di negara berpenduduk 25 juta jiwa itu. Lebih jauh, juru bicara Kemlu Rolian Syasumirat mengatakan, Indonesia yang senantiasa mendorong penyelesaian politik yang inklusif dan melibatkan semua pemangku kepentingan mendukung inisiatif PBB untuk menghidupkan kembali perundingan damai di Suriah.
Indonesia selalu konsisten untuk mendorong agar seluruh pihak yang ada di Suriah segera dapat menghentikan kekerasannya, menghormati gencatan senjata dan mematuhi berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan terkait dengan konflik di Suriah.
Pengamat hubungan internasional di Universitas Pajajaran Arvin Sudirman mengatakan, jatuhnya rezim Assad ini akan berdampak luas ke Timur Tengah, terutama karena kuatnya tarik-menarik di antara Rusia dan Amerika yang sama-sama memiliki pangkalan militer di sana. Juga pengaruh luas Turki pada kelompok-kelompok di dalam Suriah. Berbeda dengan kelompok pemberontak ISIS atau negara Islam Irak dan Suriah yang menguasai sebagian Suriah dan Irak pada tahun 2014, kelompok pemberontak yang menguasai Damaskus saat ini murni ingin menggulingkan Assad tanpa berpretensi menyebarluaskan ideologi ekstrem, tambah Arvin. Para pejabat di Washington telah mengindikasikan bahwa pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan untuk menghapus sebutan teroris terhadap kelompok militan Islam Hayat Tahrir al-Syam atau HTS yang menggulingkan Assad. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kita ke laporan lain masih terkait Suriah. Badan Investigasi PBB menyatakan bersedia bekerja sama dengan pemerintahan baru Suriah dan akan pergi ke negara itu untuk mengamankan bukti-bukti kejahatan rezim Presiden Bashar al-Assad. Sementara itu, Badan Pengungsi PBB, UNHCR, meminta negara-negara agar tidak memulangkan pengungsi Suriah secara paksa dan bahwa mereka masih berhak atas suaka. Kepala Badan Investigasi PBB, Robert Petit, menulis surat kepada otoritas baru Suriah. Dia menyatakan kesediaan badan tersebut untuk bekerja sama dan datang ke Suriah untuk mendapatkan bukti-bukti yang dapat melibatkan pejabat tinggi pemerintah sebelumnya, katanya pada Selasa. Pemberontak menggulingkan Presiden Bashar al-Assad dari kekuasaan bulan ini membuka penjara-penjara dan kantor-kantor pemerintah serta menumbuhkan harapan baru akan akuntabilitas atas kejahatan yang dilakukan selama Perang Saudara Suriah dalam lebih dari 13 tahun. Pada jumpa pers di Jenewa, Kepala Mekanisme Internasional, Impartial dan Independent, IEEM, Robert Petit mengatakan,
"Our first priority would be to go and try and scope the extent of the issue."
Prioritas pertama kami adalah datang dan mencoba menyelidiki sejauh mana masalah ini, melihat akses apa yang tersedia dan kemungkinan bukti yang ada, serta kemudian kita lihat apa yang sebaiknya kami lakukan untuk mendapatkannya.
Badan PBB tersebut dibentuk pada 2016 untuk menyelidiki dan membantu mengadili kejahatan paling serius yang dilakukan di Suriah sejak 2011. IEEM telah mengumpulkan 283 terabyte data dan telah bekerja sama dengan tim jaksa nasional, termasuk tim di Belgia, Prancis, dan Amerika Serikat dalam penyelidikan di Suriah. Petit mengatakan bahwa ada beberapa bukti yang hilang di Suriah dalam masa transisi, tetapi masih terlalu dini untuk mengetahui skalanya. Jadi, kata Petit, ini situasi yang sangat rumit dan tidak menentu. Namun, ada potensi tempat kejahatan tersebut sekarang dapat diakses. Dalam kesempatan yang sama, Direktur UNHCR untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Rima Jamus Imsis, mengatakan bahwa sekitar 1 juta pengungsi Suriah diperkirakan akan kembali ke negara tersebut dalam 6 bulan pertama 2025. Ia meminta negara-negara untuk tidak memulangkan pengungsi secara paksa.
We also have to recognize that a change in the regime doesn't mean that there is an end to the humanitarian crisis.
Kita juga harus mengakui bahwa perubahan rezim tidak berarti bahwa krisis kemanusiaan di sana berakhir. Warga Suriah di dalam dan luar negeri masih membutuhkan perlindungan dan dukungan. Kemarin, UNHCR memperbarui sikap kami mengenai pemulangan Suriah dan kami telah menyampaikan kepada pemerintah di seluruh dunia, menekankan bahwa tidak seorang pun boleh dipulangkan secara paksa ke Suriah dan bahwa hak warga Suriah untuk tetap mendapatkan akses ke suaka harus dipertahankan.
IMSIS menambahkan bahwa ribuan orang telah meninggalkan Suriah bulan ini ketika pemberontak merebut kekuasaan dari Presiden Bashar al-Assad. Tetapi ribuan orang juga telah kembali ke negara tersebut, sebagian besar dari Turki, Lebanon, dan Yordania. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America. VOA This Morning, kita beralih ke laporan lain, kali ini dari dalam negeri Amerika. Apa yang terjadi di udara New Jersey dan New York? Dalam beberapa minggu ini, sejumlah drone berseliweran di langit kedua negara bagian di pantai timur Amerika tersebut. Orang-orang, mulai dari penduduk sampai presiden terpilih, bertanya-tanya, ada apa ya?
Airlines don't just hang out, those aren't helicopters.
Mengapa sejumlah besar drone tiba-tiba muncul di langit di atas New Jersey? Siapa yang meluncurkannya? Serta mengapa? Ini adalah pertanyaan yang menyebar luas di seluruh Amerika dan juga dunia. Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas pada Minggu mengatakan tidak ada tanda-tanda keterlibatan pihak asing. Dia mengatakan penguasa sedang menyelidikinya, tetapi sumber daya yang dimiliki hanya sedikit untuk tujuan itu.
I want to assure the American public that we are on it. We are working in close coordination with state and local authorities.
Saya ingin memastikan kepada publik kami sedang menyelidikinya. Kami bekerja secara terkoordinasi dengan penguasa negara bagian dan lokal, dan penting sebagaimana kami katakan selama bertahun-tahun, kami membutuhkan dari Kongres wewenang tambahan untuk menanggapi situasi drone ini. Penduduk mengatakan langit yang biasanya kosong dan sepi dalam minggu-minggu terakhir diliputi kesibukan. Christopher Stadulis adalah seorang penggemar dan operator drone di Clinton, New Jersey.
So not the size of a commercial airliner, but they're the size of a vehicle. Because if they get lower, they would get substantially bigger.
Ukurannya tidak sebesar pesawat komersial, tetapi sebesar kendaraan. Kalau terbangnya lebih rendah, akan terlihat lebih besar. Dan saya bisa katakan, ini bukan sekadar orang menjalankan hobinya, dan sedemikian banyaknya di seluruh New Jersey. Setiap orang melihat ini selama 3 atau 4 minggu. Bayangkan biaya yang dihamburkan. Juga Presiden terpilih Donald Trump menawarkan teorinya sendiri pada Senin.
The government knows what is happening. They know where it came from and where it went.
Pemerintah tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tahu dari mana asalnya dan kemana perginya. Tetapi untuk alasan tertentu, mereka tidak mau berkomentar. Saya rasa mereka seharusnya lebih berterus terang. Trump tidak mau menegaskan apakah dirinya sudah diberi briefing rahasia seputar isu ini. Kini setiap orang sepakat, mereka membutuhkan jawaban.
Jimmy Manan, VOA, Washington.
Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Rabu 18 Desember 2024. Kita beralih ke informasi ekonomi disampaikan Bani Rahayu.
Mayoritas saham merosot pada Selasa karena perhatian tertuju pada keputusan kebijakan Bank Sentral Amerika atau The Fed mendatang. Para traders berharap mendapatkan petunjuk terkait rencana suku bunga, sementara Presiden terpilih Donald Trump bersiap mulai menjabat. Salah satu rilis data terakhir menjelang keputusan suku bunga The Fed adalah penjualan retail Amerika bulan November yang naik 0,7%, melampaui ekspektasi para analis. Namun, jika penjualan mobil tidak dihitung, angkanya hanya naik 0,2%. The Fed diperkirakan akan kembali menurunkan biaya pinjaman pada Rabu untuk ketiga kalinya berturut-turut demi membantu menjaga stabilitas ekonomi Amerika. Namun, pernyataan The Fed akan dicermati untuk mendapatkan petunjuk mengenai prospek tahun depan dan investor mulai menurunkan ekspektasi soal berapa kali The Fed akan memangkas suku bunga dalam 12 bulan ke depan. Ini disebabkan inflasi yang masih tinggi, pasar tenaga kerja yang kuat, dan ketidakpastian terkait Trump yang berjanji untuk memangkas pajak dan memberlakukan tarif impor. Sementara itu, Bitcoin mendekati rekor tertingginya yang mencapai lebih dari $106,000 pada Senin karena didorong optimisme bahwa Trump akan memperkenalkan langkah-langkah untuk menderegulasi pasar kripto. Beralih ke Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin menggeledah kantor pusat Bank Indonesia atau BI di Jakarta terkait penyelidikan dugaan penyalahgunaan program Corporate Social Responsibility atau CSR menurut pernyataan KPK dan BI. Kantor Gubernur BI Perry Warjio termasuk salah satu yang digeledah. Para penyidik menyita dokumen dan perangkat elektronik terkait program tersebut, kata Wakil Kepala Penyidik KPK Rudi Setiawan kepada wartawan Selasa. KPK menduga dana CSR dari BI telah disalurkan ke beberapa yayasan secara tidak semestinya, tambah Rudi. Rudi mengatakan, kami sudah menetapkan 2 orang tersangka yang kami duga menerima dana dari CSR BI. Ia menolak menyebut nama tersangka maupun jumlah dananya, tapi mengatakan bahwa aliran dana tersebut cukup besar. BI menjelaskan pihaknya menghormati proses investigasi dan akan bekerjasama dengan KPK. Tim VOA melaporkan.
VOA This Morning, Lebanon kembali menjadi pusat perhatian ketika Israel melancarkan serangan udara besar-besaran sebagai tanggapan atas serangan Hezbollah. Gencatan senjata pada November telah meredakan serangan setidaknya untuk sementara. Namun pergantian rezim di Suriah berpotensi memicu lebih banyak ketidakstabilan pada 2025. Berikut laporannya.
Mengikuti standar Lebanon sekalipun, tahun 2024 merupakan tahun yang penuh gejolak. Perang antara Hizbullah dan Israel melanda negara ini setelah memanas di sepanjang perbatasan selama hampir satu tahun. Pemimpin Hizbullah yang kuat dan karismatik, Hassan Nasrallah, terbunuh bersama sebagian besar pemimpin senior kelompok itu. Hizbullah yang pernah menjadi kekuatan politik utama di Lebanon dan sekutu setia Iran terguncang dan akhirnya menyetujui gencatan senjata dengan sejumlah persyaratan pada akhir November lalu. Wakil Presiden Middle East Institute bidang keterlibatan internasional Paul Salem mengatakan,
I think Iran and you know what's left of Hezbollah.
Saya kira Iran dan apa yang tersisa dari Hizbullah telah memperhitungkan mereka membutuhkan deeskalasi. Mereka membutuhkan ketenangan dan stabilitas selama beberapa tahun untuk memikirkan jalan ke depan bagi Iran dan bagi diri mereka sendiri, juga bagi strategi membangun kembali Hizbullah.
Namun ketenangan dan stabilitas tidak mudah terselenggara. Hanya beberapa jam setelah diberlakukannya gencatan senjata pada 27 November lalu, para pemberontak di Suriah melancarkan serangan berskala besar yang dalam waktu 2 minggu berhasil menggulingkan rezim Bashar al-Assad yang berkuasa lebih dari 50 tahun dan telah membiarkan terjadinya perang saudara selama lebih dari 13 tahun. Hizbullah telah memainkan peran penting dalam mempertahankan kekuasaan Assad. Direktur riset di Alternative Policy Institute, Nizar Gaynab, mengatakan,
dalam perang di mana semua variabel ini berperan, kita memahami sepenuhnya, sebagaimana halnya kekuatan apapun di Suriah, mereka baru saja diberi sebuah kesempatan. Hizbullah telah diturunkan peringkatnya, Iran sedang berjuang, Rusia sedang berperang di Ukraina, ini adalah waktu tepat untuk bergerak.
Jatuhnya Assad telah memutus rute pasokan antara Iran dan Hizbullah yang memang sudah melemah. Seiring dengan kondisi gencatan senjata yang mengharuskan Hizbullah mundur dari perbatasan Israel, para analis melihat adanya peluang bagi Lebanon. Sementara rakyatnya bersiap-siap menghadapi tahun-tahun yang diliputi kekerasan dan ketidakpastian. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, pada tahun ajaran 2024-2025, Indonesia mulai menerapkan kurikulum merdeka di sekolah-sekolah, mencakup proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Salah satu kurikulum itu adalah gaya hidup berkelanjutan untuk mendorong individu dan masyarakat mengangkat gaya hidup yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Seperti apa penerapannya? Berikut laporannya.
Gaya hidup berkelanjutan mulai diajarkan di sekolah-sekolah dari SD hingga SMA di Indonesia. Misalnya dengan memanfaatkan sampah rumah tangga atau yang dikenal dengan ekoenzim. Tini Suharsono, 64, mengenal cairan ekoenzim dengan berbagai manfaat itu dari seorang asal Thailand, Dr. Rosukon. Dari sanalah pengetahuan tentang cairan hasil pengawetan dari limbah kulit buah-buahan dan sayuran disebarkan ke komunitasnya di perumahan Bintaro, Jakarta Selatan.
Jadi begitu mendapatkan ilmu itu langsung praktek, terus ketagihan karena tahu manfaatnya, lalu otomatis jadi berbagi dengan orang lain, sharing, edukasi.
Pengajaran mengenai lingkungan itu berkembang cepat di perumahannya yang terdiri dari klaster-klaster. Satu klaster yang diketuainya sejak Maret 2021 mencakup 350 kepala keluarga.
Setiap tahun pengembang Bintaro mengadakan lomba lingkungan, jadi 2 tahun ini pesertanya makin banyak dan pada umumnya pemenangnya adalah klaster-klaster yang sudah membuat ekoenzim.
Sebenarnya, apakah yang disebut ekoenzim sehingga menjadi cairan serbaguna? Dr. Insinyur Jarot Wijarnako, seorang pegiat dan pendiri ekosistem nasional, menjelaskan kata eko dari lingkungan dan enzim adalah
hasil fermentasi dari kulit buah-buahan dicampur dengan gula lalu air. Difermentasi selama 3 bulan itu menjadi cairan yang mengandung fitokimia, lalu probiotik, lalu enzim dan asam organik. Nah, 4 unsur utama inilah yang membuat ekoenzim itu memiliki banyak khasiat. Untuk desinfektan, pembersih, lalu untuk pengobatan luar terhadap luka.
Alumnus Institut Pertanian Bogor atau IPB tahun 1987 itu juga membagi-bagikan ekoenzim di klaster-klaster komunitasnya dengan gratis.
Jadi Indonesia ini sekarang hampir semua kabupaten ada penggiat ekoenzim. Jadi tujuannya secara nasional orang mengolah sampahnya masing-masing, terutama sampah organik ya. Ekoenzim itu dibagi-bagikan.
Upaya Tini Suharsono dan Dr. Insinyur Jarot itu menarik perhatian pihak sekolah-sekolah, salah satu sekolah SMA plus Pembangunan Jaya Jakarta. Dengan moto Hijaukan Bumi dan Birukan Langit atau HBBL, Tini Suharsono tidak hanya mengajarkan mengenai ekoenzim kepada para siswa, namun juga kepada guru-guru sekolah yang untuk selanjutnya diturunkan kepada para siswa mereka. Kepala sekolah itu, Endang Wahyuningsih.
Kami siapkan modul untuk anak-anak, contohnya bagaimana caranya bercocok tanam di lahan yang terbatas dengan sistem hidroponik. Nah, kemudian ada juga materi tentang ekoenzim. Akhirnya ketemulah dengan Bu Tini di HBBL.
Menurut Endang, para siswa senang dengan praktek lingkungan semacam itu, terutama ketika memanen cairan ekoenzim setelah 3 bulan diawetkan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, dalam pedoman diet 2025, para pakar menyarankan agar orang Amerika menambah asupan kacang-kacangan. Sebaliknya mengurangi daging merah dan olahan, serta sayuran bertepung. Mereka juga menyarankan agar masyarakat terus membatasi asupan gula, natrium, dan lemak jenuh.
Seruan tersebut dikeluarkan belum lama ini oleh sebuah panel ahli nutrisi yang ditugaskan untuk memberi saran kepada pemerintah Amerika tentang pedoman diet edisi 2025 yang akan menjadi landasan bagi program dan kebijakan pangan federal. Namun, panel yang beranggotakan 20 orang ini tidak mempertimbangkan peran makanan olahan yang telah dikaitkan dengan masalah kesehatan dan mengatakan bahwa tidak ada cukup bukti untuk meminta orang menghindarinya. Dan kelompok-kelompok tersebut menghindari memperbarui panduan kontroversial tentang konsumsi alkohol, menyerahkan analisis tersebut kepada 2 laporan luar yang diharapkan akan segera dirilis dalam waktu dekat. Saran ini disampaikan saat warga Amerika menghadapi musim liburan Natal dan akhir tahun, di mana umumnya warga Amerika banyak berpesta makanan. Dokter keluarga Matthew Farrell mengatakan,
because we do have a lot of food associated with our holidays, you know, having favorite dishes of the holidays is a good thing and you can enjoy them.
Mereka cenderung makan lebih banyak karena memang ada banyak makanan yang berkaitan dengan hari raya. Anda tahu memiliki hidangan favorit di hari raya adalah hal yang baik dan Anda dapat menikmatinya.
Ia juga menambahkan bahwa pada dasarnya warga Amerika harus mengkonsumsi makanan tidak berlebihan.
But as I always say to my patients, everything in moderation. You don't want to overconsume food, you don't want to overconsume alcohol.
Namun seperti yang selalu saya katakan kepada pasien saya, segala sesuatunya harus secukupnya. Anda tidak ingin mengonsumsi makanan secara berlebihan. Anda tidak ingin mengonsumsi alkohol secara berlebihan.
Secara keseluruhan, rekomendasi untuk pedoman diet 2025-2030 untuk orang Amerika terdengar tidak asing, kata Marian Nessel, seorang pakar kebijakan pangan. Ini terlihat seperti pedoman diet lainnya sejak tahun 1980. Makanlah sayuran dan kurangi konsumsi makanan tinggi garam, gula, dan lemak jauh, kata Nessel dalam sebuah email. Pernyataan khusus ini tidak mengatakan apapun tentang menyeimbangkan kalori, padahal konsumsi kalori yang berlebihan, terutama dari makanan ultra-proses, adalah tantangan terbesar bagi kesehatan orang Amerika. Publik akan memiliki waktu 60 hari untuk mengomentari panduan tersebut sejak 11 Desember 2024. Para pejabat HHS dan USDA akan mengadakan pertemuan publik pada tanggal 16 Januari untuk membahas rekomendasi tersebut. Saya Madioni, VOA.
Anda masih bersama VOA This Morning pagi ini. Isi pagi Anda setiap hari dengan menyimak VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari Studio 17 VOA di Washington, D.C., Senin sampai Jumat. Anda dapat menyimak siaran kami di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau dapatkan berita dan informasi VOA melalui situs www.voaindonesia.com. Kami juga mengajak Anda untuk tidak lupa follow media sosial VOA, Facebook, Instagram, dan X. Atas nama rekan-rekan yang bertugas pagi ini, produser Bani Rahayu, teknisi Nick Ivanov, saya Karina Amkas, kami pamit ya. Bye!